Mie na Profesa Hamza Njozi tunajuana tangu mwaka 97 nilipokutana naye mara ya kwanza School of Orient and African Studies, ambapo alikuwa amealikwa kwa usomi wake kwa muda wa miezi mitatu, na pale tulianza kujuana mara ya kwanza, na mie nimepata hamu kusoma makala zake baada ya mazungumzo yetu. Na makala zake hasa zilikuwa zikanivutia nilipopata nafasi kumwalika mtu kutayarisha mradi kuhusu Kiswahili. Sasa huko Hamburg kuna kikundi cha watafiti wanaoshughulikia miswada ambayo imeandikwa kwa mkono, manuscripts, na kikundi hichi kinafanya kazi fikiri tangu miaka 4-5 hivi, na hawa wanashughulikia shida zote, na sio shida tu, wanafanya utafiti ndani ya elimu na ujuzi unaotokana na ile miswada yenyewe, ile hati za zamani zenyewe. Sasa huu mradi unaitwa Manuscript Cultures Asia and Africa, na kuhusu Afrika kuna mradi moja kuhusu Kihabeshi, na bila shaka nani Wahabeshi na Wagers wana mapokeo sana katika hati za zamani, na kuna mradi moja ambao ni ushirikiano baina ya School of Oriental and African Studies na Chuo Kikuu cha Hamburg. Kila sehemu inalipa nusu, na ni mradi kuhusu Kinembu. Kinembu ni lugha ya aina ya Kikanuri huko Nigeria, na kwa kweli wamegundua hiyo hati za zamani hivi karibuni tu katika msahafu Quran ya zamani, lakini hakuna Afrika zaidi. Mambo yote ni hawa Majapani, Machina, Matai, Watibetan, hawa wote ambao tunajua ni utamaduni wa kuandika kwa mkono. Sasa nilipoanza kufanya kazi Hamburg miaka mitatu iliyopita, waliniomba, walisema, sisi tunataka kupanua mradi huu, wewe una fikra yoyote kuhusu hati za zamani za Kiswahili? Nina fikra nyingi sana, kwa sababu nimewahi kutengeneza kitabu cha Daman Catalog ambayo inaeleza miswada yote ambayo iliyomo hapa Ujerumani katika maktaba Ujerumani tu. Alafu nilipo kuwepo SOAS, nimeanzisha mradi SOAS Swahili Manuscripts, kwa sababu manuscript nyingi zilikuwepo SOAS, lakini watu hawana habari, hakuna catalog, hakuna kitu chochote. Na ili uweze kupata mswada fulani, si lazima ujue kama upo. Kwa hiyo tumeanzisha, mimi nimeanzisha na Professor Graham Firmus, mwisho akapata pesa, na mani Yahya Ali Omar alikuwa na uwezo wakati ule, ingawa bado nani alikuwa amesha kama mzee, lakini uwezo ulikuwepo pale London, kwa sababu nani ataweza kusoma hizo manuscript. Sasa kwa bahati nzuri nilifaulu kumshawishi Professor Friedrich, mkuu wa mradi wa Hamburg, kumwalika Hamza Njozi, na yeye yuko pale, ametoa nani hotuba mbili kuwaonyesha nini mtu, ujuzi gani, elimu gani mtu anaweza kupata kutokana na manuscripts yenyewe. Sasa kwa bahati nzuri huku London alikuwa amefanya kazi miezi mitatu kama punda kuhusu transcription ya muswada mmoja, utendi wa Shufaka, na huu utendi yaliomo ni magumu sana, mtu akisoma huwezi kuelewa mara moja. Na yeye akatoa nani makala yake nani imetoka katika Frankfurter katika Swahili Forum, ni gazeti la ambalo lina la kisomi ambalo kuna makala mengi kuhusu Kiswahili. Na niliposoma nikaona huyu Professor Hamza, na hata muswada wenyewe hajauona, ameona tu mtu ambaye ameandika kwa hati za Kirumi nini alisoma kwa hati za Kiarabu, lakini Kiswahili cha zamani kwa hati za Kiarabu. Kwa hiyo tukaenda hale, tukafunga safari, tukaenda hale kutazama Botswana wenyewe. Na pale aliweza kuona tofauti na aliweza kueleza, hao watafiti wa kikundi hichi huko Hamburg amepata nini zaidi baada ya kujua yaliyomo katika muswada fulani, anapata ujuzi zaidi akiona asili yake katika manuscript. Kwa hiyo tuliweza kutoa mfano pale pale, na hii hasa ilikuwa nia yangu kuwaonyesha umuhimu wa kuanzisha mradi kama huu. Sasa hatujui kama mradi tutaupata au la, mambo yote na ni maombi yako huku Bonn, kila kitu inaamuliwa Bonn bado katika nchi hiyo. Kuna baraza la utafiti wa kitaifa na hawa inawabidi watoe pesa. Vyuo vikuu vyenyewe havina pesa yoyote kufanya utafiti. Haya, nafikiri basi hii inatosha kwa upande wa, kwa kweli umeandika ni mgeni wangu, lakini kwa niaba ya kikundi cha watafiti huko Hamburg. Kwa kweli Profesa Ramzan Jozi tungeweza kujuana tangu mwaka 76, lakini hatukujaliwa kukutana wakati ule. Wakati ule ni mara ya kwanza 76 mimi nakwenda Tanzania katika kazi nyingine kabisa, muktadha mwingine, mazingira mengine, nafanya kazi nyingine, lakini tunaambiwa tutapata kozi ya Kiswahili huko Morogoro. Sasa Kiswahili chenyewe kilikuwa zaidi siasa kuliko Kiswahili, lakini tumepata ujamaa na kujitegemea pamoja na lugha yake. Sasa tazama faida ya mambo kama hayo. Sasa miaka 24 iliyopita sasa, au sio? Miaka 24 tumetoka mbali. Pale tumepata ujamaa na kujitegemea na lugha yake. Na tungeweza kukutana kwa sababu wakati ule mwanafunzi Ramzan Jozi yumo katika chuo cha elimu cha taifa na mkuu wake ni Padre Franke, rafiki yake sana Mwalimu Nyerere. Na hicho chuo ambacho kilikuwa chuo cha kuwaelimisha nani kutoa diploma ya elimu, kile chuo kilikuwa ni mfano kwa nchi nzima njia gani tunakwenda pamoja. Na pale alifanya degree, alifanya diploma yake ya ualimu. Na leo asubuhi katika treni ametueleza kidogo vipi amefika pale, nini alifanya kabla. Mambo haya nitayaache kwa sababu angeweza kuwa mwanajeshi, lakini alhamdulillah hakuwa mwanajeshi. alikuwa kwa sababu usisahau Padre Franke, manake amepata fikra nyingi kutoka Mao Zedong, amepata fikra nyingi. Na sisi tuliokwenda kufanya kozi ya Kiswahili na siasa, kila asubuhi saa 12 tunaamshwa na tunakwenda na tunafanya mazoezi pamoja na wanafunzi. Pengine tumefanya mazoezi pamoja bwana, lakini hatujuani. Baada ya hayo amefanya shahada ya kwanza chuo kikuu cha Hamburg, shahada ya pili cha Dar es Salaam, shahada ya pili amesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam vile vile MA, na shahada ya tatu amefanya Malaysia. Dunia si ndogo. Na huko Malaysia aliandika tasnifu yake ya PhD na kuhusu shujaa moja katika ushairi wa Kimalai, na akalinganisha na mashujaa katika mashairi ya Kiswahili. Kwa bahati mbaya hatujapata kuona tasnifu yake, na nilimrasimi sana nataka tasnifu yako, na wakati ule ziko nne tu na hazijatolewa na nini, lakini siku moja tunapenda kuona kwa sababu ile mada inavutia. Unatazama ile hali ya huko Malaysia, Indonesia, na ile hali ya huko pwani Afrika ya Mashariki, na ni mada ambayo inanivutia mimi. Baada ya hapo kumaliza wakati ule nani yuko chuo kikuu cha Dar es Salaam upande wa fasihi kama profesa. Na tangu mwaka 2007 ni makamu mkuu wa chuo kikuu cha Kiislamu huko Morogoro. Nafikiri inatosha. Na mimi mwenyewe nashukuru sana kwa sababu napata mengi sana. Na ametoa nani hotuba moja katika idara yetu ya lugha za Kiafrika huko Hamburg. Ametoa hotuba moja katika kikundi cha watafiti, na tumeshukuru sana kama tumealikwa hapa. Berlin siwezi kusahau. Na sio kwa sababu hawa wanafunzi wangu wote hawa ambao wapo, kwa hiyo Kiswahili kihai, lakini kihai zaidi kwa baraza hiyo. Kwa sababu baraza ina, najua ingeweza kuwa kubwa zaidi leo na bwana Lutz mgonjwa na watu wengine hawakuweza kuja, lakini mimi nafikiri ni kitu muhimu sana. Sio kwa wasomi tu, lakini pia kuwaonyesha watu kama kile Kiswahili kipo hapa Berlin vile vile. Na Kiswahili kilivyokuwa tangu zamani na kilicho sasa ni kuwaunganisha watu. Ndivyo tunavyofanya. Kwa hiyo nashukuru sana.
Asante sana. Labda nianze kwa kutoa shukrani kwanza kwa Profesa Kai kwa kukubali kunialika kuja kwenye ibaraza na kukutana na ndugu zangu hapa wa Berlin, alafu kwenye baraza hii ambayo tazungumza Kiswahili. Na pili, nitaka nitoe shukrani maalum kwa umesema, umenitambulisha kwa mara ya kwanza, nasikia kwamba ni ustadh Rida. Mimi nilikuwa najua tu kwamba yeye ni mtaalamu wa Kiswahili, lakini kumbe ni
mtu wa Mombasa.
Mtu wa Mombasa. Sasa nilijua kwamba ni ustadh. Kwa hiyo nashukuru sana kwamba nipende kushukuru maalum kwa nani, kwa Rida na kwa Bi Sauda, wamekuwa wenyeji wangu, ingawa mimi ni mwenyeji wa huo mradi, lakini ukweli wenyewe wao wamekuwa ndio wenyeji wangu hasa katika uhalisia wake, kwa sababu ni majirani vile vile, na wamenisaidia tangu siku naingia Hambo mpaka kuja hapa, amenishika mkono kuja Berlin. Kwa hiyo nawashukuru sana na wao. Kwa hiyo na ningependa ni toe tu haya mazungumzo ambayo mada yenyewe nitakayozungumzia kusema kweli ni Profesa Kai ndio ambaye ni kama kichocheo, amenichochea nizungumzie kutokana na hizi makala zake ambazo ameandika kwenye ile tasnifu yake na kwenye kitabu kingine ambaye anazungumzia sana mambo ya falsafa. Nikaona na mimi nijitose huko ili pengine katika kuzungumza naweza nikapata fikra zaidi katika eneo hili. Sasa hiyo bwana sioni na mbele yes. Falsafa ya mwana Bukhalasi katika huu utendi wa masaibu. Sasa mwanzo katika utangulizi ni kwamba ipo nakala moja ya utendi huu. Kwa kawaida hizi tendi zinakuwa nakala nyingi, lakini kwa utendi huu iko nakala moja. Alafu na nakala hiyo ambayo ni kwa hati ya Kiarabu ipo katika maktaba ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na mswada huo ambao umepewa namba hii 223 ulipatikana Mombasa. Ndiko ulipopatikana, ingawa huko Dar es Salaam, lakini ulipatikana Mombasa. Na ulinukuliwa kwa hati za Kirumi na kufasiriwa kwa Kiingereza na huyu bwana J.W.T. Allen na kuchapishwa kwenye iki kitabu chake mwaka 71. Na nashukuru sana kwa huyu Bibi Uri Hoffman kwamba alitupatia hizi nakala, kwa sababu mimi nilikuwa sana nakala za huu utendi wenyewe. Na unazo beti hizi 1070. Tarehe ya kutungwa haijulikani, kwamba utendi ulitungwa lini hatujui. Muhtasari wenyewe kwa wale waliosoma watakuwa na nini hapa, natoa ni muhtasari, lakini kama umesoma utendi wote utakuwa umepata ile picha yenyewe, lakini hapa natoa kwa muhtasari tu. Muhtasari wake unasema kwamba hapo zamani za kale alikuwepo sultani ambaye alikuwa anawatesa sana raia wake na katika nchi hiyo vile vile alikuwepo raia mmoja ambaye alikuwa na mali na utajiri mkubwa sana. Raia walimchukia sana ile sultani kwa ukatili wake. Na kazi ya jeshi lake ilikuwa ni sana sana ni kupora raia na kuwatesa. Kwa kosa dogo sana raia alifungwa kamba na kupigwa mijeledi na kuvuja damu nyingi. Kwenye ule utendi alichukua muda mrefu kueleza mateso mbalimbali waliokuwa wanafanywa watu wengine kufungwa, wengine kuna moto, kumwagiwa mafuta ya moto na nini. Ni hadithi ndefu, lakini kifupi ni kwamba alikuwa anawatesa sana raia. Kinyume chake, yule tajiri aliwaheshimu sana watu. Watu wote akawahudumia na kuwasaidia sana maskini. Na alafu alikuwa mtu mwema na mcha Mungu. Alafu alikuwa na mali na utajiri mwingi. Na katika ule utendi wametaja ile namna mashamba yake yalivyokuwa zaidi ya 200, mifugo yake mbalimbali, vito vya thamani, dhahabu, almasi, nini na meli na kadhalika zote zilikuwa nazo. Kwa hiyo kifupi alikuwa na mali nyingi sana. Lakini baadaye kwa mujibu wa utendi huyo mtu sasa akaanza kuingiwa na kama ibilisi hivi, akaushawishi moyo wake ukawa sasa nibadilika, akawa sasa anayaona mali kama ndio kila kitu. Kwa hiyo ikamjia tamaa, fikra ya kutaka kujua, hivi kuna mtu mwingine tajiri kuliko mimi katika dunia hii? Kwa hiyo akawa sasa anajihisi huenda yeye ni tajiri mkubwa kuliko wote duniani. Sasa akataka ajue yuko tajiri mwingine kama mimi. Kwa hiyo akaamua ziundwe meli, yani ziundwe meli kubwa 120, na kwenye zile meli zijazwe bidhaa za thamani kubwa sana. Ule ametaja tu vitu hivi vya yasmini, udi na nini, lakini kwenye nimetaja hivyo, lakini 40 kwamba meli 40 zijazwe bidhaa hizi, meli 40 nyingine, meli 40 nyingine hizi. Na utaona hapa imetumika 40 ambayo nayo ni mada nyingine, kwa sababu katika tamaduni mbalimbali kunakuwa na namba ambayo inakuwa ni kama namba ambayo inaonekana ama ya bahati au ya ni namba ambayo inakuwa imejenga katika tamaduni mbalimbali. Ulaya na Marekani namba yao ni 3, kwamba kila kitu itakuwa ni 3, yani itakapokwenda tutakwenda itakuwa 3. Kwa hiyo tunaona vifupisho vya nini vyote vinakuwa 3. Unaweza kufanya 2, unaweza kufanya 4, lakini zinakuwa 3 na nini. Vile vile namba 3, 7. Kwa hiyo ndio maana ndege zote lazima itakuwa 7 itakuwepo pale, kwa sekani 747 jumbo 7, lazima 7 itakuwepo. Kwa sababu ni namba ambayo inakuwa na hiyo ina athari zake kwa sababu ya kuzoea namba fulani. Ndio maana Ujerumani kihistoria utawala wa Hitler sio the Third Reich, lakini inasajwa kwamba ni fourth, lakini namba 3 kwa sababu inapendwa basi inakuja kutajwa kama ni the Third Reich, wakati haikuwa hivyo historia na kadhalika. Sasa kwenye nchi, kwenye Waswahili 40 ni moja wapo, siku za mwezi ni 40 kadhalika. Kwa hiyo hata katika utajiri zile meli lazima iwe multiple ya 40 au 120 na kadhalika. Akaweka masharti, aliwaagiza watumishi wake, mali hizi zungukeni duniani mpaka mumpate mtu atakayeweza kununua yote. Hakuna kununua rejareja. Kwa hiyo mtu atakayenunua, sharti lake ni kwamba anunue meli zote 120, mali zote taslimu. Yeye akajua nikimpata mtu wa namna hiyo najua kwamba huyo mtu ana utajiri kama mimi au pengine kuliko mimi. Kwa hiyo wale vijana watumishi wake wakazunguka sana duniani kumtafuta mtu atakayeweza kununua bidhaa zote hizi kwa pamoja. Hatimaye wakampata. Wakampata bwana mmoja ambaye aliweza kununua zile mali zote. Lakini kabla ya kununua, yule mtu aliyenunua alijiuliza sana maswali. Kwa nini huyu mtu anaweka masharti? Wewe unauza biashara, unauza mali, unaweka masharti mtu asinunue isipokuwa anunue zote kwa pamoja. Akafikiri, akajua huyu mtu anajidhania kwamba yeye ni tajiri. Kwa hiyo anataka kujua kama kuna mtu anayeweza kununua mali zote. Kwa hiyo akaenda akaamua kununua zile mali zote. Lakini sio hivyo tu, akampelekea na salamu. Akampa na meli zingine 120. Akamtilia madhahabu na almasi na nini, mwambie hizi ni hidaya. Mali yake ninunua, pesa ni hizi, hizi meli 120 nampa zawadi yake. Sasa yule bwana alipopata ile akajua naam, kuna mtu ana utajiri kuliko mimi. Lakini zile salamu hakuzielewa kwamba kwa nini yule amepewa ile hidaya. Kwa hiyo akaanza kazi ya kupakua mali ile. Wakapakua mali kwa muda wa wiki nzima, pesa na dhahabu kuingiza ndani. Sultani kapata habari kuna mtu huko wafanya kazi wiki nzima wanahangaika kupakua mali kumpelekea tajiri. Kwa hiyo akapanga njama za kumhujumu. Siku moja, na hapa ni muhimu sana hii, siku moja yule tajiri alikuwa katika mifugo yake, alikuwa na njiwa anawafuga. Na siku moja akafadhaishwa sana na akastukia wale njiwa wote wameruka, wamepotea nyumbani kwake, wamehama tu wote kwenda zao kulipa. Kwa hiyo akawa na hofu sana, kwa nini hao njiwa wameondoka na hivi. Akaamua kwenda kutazamia kwa bikizee. Yuko bikizee mmoja kwa mujibu wa utendi wa miaka 100, kwenda kumuuliza na kuwakuaje, nini tafsiri ya hii ndege kunihama namna hii ghafla. Yule bikizee akamwambia, bwana, kutoweka kwa njiwa ni ishara mbaya. Kwa hiyo hii ni nuksi, na akataka kujua ni shari gani hasa itakayenikuta hii ambayo ime. Yule bikizee akamwambia, haifai, sikwambii, nikikwambia itakuwa haipendezi mimi kukwambia. Si rahisi kukwambia kwa sababu hayo yatakayokufika, masaibu yatakayokufika ni makubwa. Sasa alipomwangania sana akamwambia, litakusibu jambo zito na hali yako ya sasa itabadilika. Kwanza utakuwa maskini na fakiri. Pili, utafikwa na shida, mateso na misiba. Halafu kisha akamfariji kwa kumwambia, ufakiri sio fedheha, ndio hali ya dunia. Kwa hiyo isikutie wasiwasi na simanzi. Yule akamuuliza, sasa nifanyeje ili kuepuka hii nuksi? Akaambiwa, bwana, alilopanga Mungu uweze kuepuka. Hii nuksi unayo. Kwa hiyo una namna wewe ya kuja kuliepuka hili. Kwa hiyo tajiri akawa sasa mnyonge sana. Akanyongea sana. Siku chache baadaye yule sultani, kwa kuhofia kwamba yule tajiri anaweza kutumia ule umaarufu na utajiri wake kuhamasisha labda umma dhidi ya utawala wake, akaamuru yule akamatwe na afukuzwe nchini. Akafukuzwa na hakuruhusiwa kuondoka na chochote isipokuwa zile nguo alizovaa mwilini mwake. Sasa ikawa anazamia meli, hii kurukia meli bila kununua tiketi, unaingia tu kwenye meli na hivi unazamia. Vijana wa Tanzania wanakuwa maudari sana kwenye shughuli ya kuzamia meli. Unaingia kwenye meli, utakapo kufika huko itakapokuwa. Kwa hiyo sasa ikawa anarukia meli zinampeleka katika nchi mbali mbali. Kwa hiyo akawa na maisha ya shida sana, anateseka kwa njaa, shida, baridi na mateso mengine kila anakozunguka. Sasa katika mji mmoja akakuta kuna kundi kubwa la watu, kuna kipofu kaporwa pesa zake na yule mwizi kakimbia. Alipotokeza yeye tu akasema, mwizi mwenyewe si ndio huyo, kwa sababu alikuwa amefanana naye. Akasema, mwizi bwana ndio huyo. Wakamuuliza, bwana, pesa zile umeweka wapi? Akasema, mimi sina cheo yoyote, hakuna aliyemwamini. Kwa hiyo akapigwa hadi akazirai na nguo zake zikawa damu tupu. Sasa alipozinduka akawa sasa kila anapoulizwa, "Eh bwana wewe, kwa nini upo katika hali hii?" ana majibu yake matatu. Na haya majibu ni muhimu sana. Jibu lake la kwanza bwana anasema Mungu ndiye ajuaye. Kwa nini bwana upo katika hali, mbona hivi uko tabani, nguo mbovu na nini? Anasema bwana Mungu ndiye ajuaye. Mimi sijui kwa nini nipo katika hali hii. Alipoulizwa, "Sasa bwana wewe unatoka wapi?" alijibu bwana Mungu ndiye ajuaye. Mimi bwana sijui ninakotoka. Nimejikuta tu nipo njiani. Na alipoulizwa, "Sasa bwana unakwenda wapi?" alijibu bwana Mungu ndiye ajuaye. Sijui niendako. Mimi nipo njiani tu. Sasa kutokana na majibu haya na hali yake ilivyokuwa, nguo zake chafu, mtu mwenyewe ya Tanzania na shida, watakajua huyu ana wazimu. Na maswali yenyewe kimuuliza majibu yake ndio haya, akajua huyu ni kichaa, ana wazimu, kwa hiyo ndio maana, kwa hiyo akawa wamemhesabu kama ni mwenda wazimu. Sasa majini majibu yenyewe haeleweki, na mtu mwenyewe nguo anakaa mchafu, hajaoga na nini na hivi, akawa anapuuza. Sasa yule tajiri maskini akaendelea kutanga-tanga toka mji mmoja hadi mwingine, hadi ikasadifu sasa akafika kwenye mji ule aliyokuwa yule tajiri aliyenunua mali yake. Sasa alipokuwa anazurura mitaani akakuta vijana wawili wanapigana, akataka kwenda kuwaamua wale waliogomvi. Sasa kabla hajawaamua, mmoja akampiga ngumi mwenzake hadi akaanguka chini na akazirai, alafu akakimbia yule kijana. Sasa yule tajiri maskini akaona vibaya kumtelekeza yule mtoto ambaye nizimia, akakaa pale akawa anajaribu kama kumtaka kumsaidia. Sasa wapita njia alivyomuona akajua yeye ndiye aliyempiga huyo. Wakajua yeye bwana ndiye aliyempiga. Kwa hiyo sasa kwa hasira sasa wakaanza kumpiga yeye sasa. Wakampiga, na utendi unasema katika kila tundu ya mwili wake ikawa inatoka damu. Kwa hiyo na yeye sasa akawa yuko taabani. Baadaye wakati yule bwana yupo katika hali kama hii, yule tajiri aliyenunua mali akaja pale. Akauliza, "Vipi?" akauliza wale tuliompiga. Akamwambia, "Bwana huyu kampiga huyu, hapo tumemkuta huyu hapa amekaa hapa amempiga, kwa hiyo kwa sisi tumempiga huyu." Akatoa maelezo yao. Yule akaona haya maelezo hayaingii akilini. "Mna ushahidi kama huyu ndiye alimpiga?" Akamwambia, "Tumemkuta hapa na nini?" Akasema, "Hapana." Akachukua maji yule, akamwagia yule kijana aliyepigwa ngumi. Basi yule kijana akazinduka. Akaulizwa, "Wewe nani aliyekupiga?" Akasema, "Ah, fulani." Akamtaja kijana mwingine ambaye pale hayupo. Ndio. Wale watu wakasikitika sana kwamba amempiga huyu mtu, kumbe siye. Kwa hiyo yule tajiri wa mji ule ambaye alinunua mali za huyu bwana akamchukua huyu bwana ndio kwenda nyumbani. Akafika nyumbani, yule mgeni akapata za kuoga, akanywa ndevu, akatoa nguo mpya na chakula safi, akala, akajinafasi. Kwa hiyo ikawa sasa ametulia. Akamwacha. Baada ya siku kadhaa akamuuliza, akaambia, "Bwana niambie, haya masahibu haya, kwa nini nimekukuta masahibu kama haya na nini?" Akamletea yale majibu yake yale ya siku zote yale. "Ah, mimi bwana sijui, Mungu ndiye ajuaye, mimi sijui na nini." Yule akaambia, "Sikiza bwana, mimi nakuona wewe ni mtu mwenye akili ambazo zimetimia. Sasa niambie ukweli. Mimi nipo tayari kukupa mali yangu yote, mradi tu niambie ukweli. Nini kilichokusibu? Kwa sababu ya maneno ya kusema sijui ujui na nini na nini, mimi naona wewe una akili timamu." Sasa baada ya kuambiwa hivi, yule bwana akaamua sasa kumweleza ukweli wenyewe, kadhia yote. Basi yule bwana akamwambia, "Eh bwana, mimi ndio nilionunua mali yako. Sasa kwa kuwa sultani amekudhulumu, mimi nitakusaidia." Wakaandaa jeshi dhidi ya sultani. Yale mapambano yaliungwa mkono na raia wengi sana. Kwa hiyo baadaye yule sultani akashindwa na kukimbia nchi. Yule tajiri maskini akatawala na watu wakaishi kwa amani na huu ndio mtasari wangu hadithi yenyewe. Sasa huu tendi sasa kwa tunakuja sasa kuangalia falsafa yake hii kisa kenyewe kina nini. Sasa haya ni maoni, maoni yangu, yawezekana nakosea kabisa. Sasa kwa maoni yangu, utendi huu umetungwa kwa ufasaha na ustadi mkubwa sana. Yani kama utaangalia kwa makini, huyu bibi mwana Bukhalasi anatuhimiza mwanzo wa huu utendi kwenye ubeti wa nane na mwisho wa utendi anasema kila atakayosoma anataka atafakari kwa makini sana kila neno lililoandikwa. Anajua kwamba haya yaliyosemwa sio yawezekana ikawa maana yake imefichika zaidi. Kwa hiyo anataka kila mtu atafakari mwanzo wa utendi na kule mwisho, akasema kila atakayosoma atafakari. Kwa hiyo mimi nahisi ili kuelewa vizuri inabidi msomaji sasa kwanza aweze, yani kikubwa aweze kutegua kwa uchache vitendawili vikubwa hivi vinne vipo kwenye huu haya masimulizi. Ukiweza kujua maana hivyo vitendawili, nafikiri na maana ya utendi huu na falsafa ya huyu bibie inaweza ikaeleweka vizuri. Vitendawili vyenyewe ni vinne. Kitendawili cha kwanza ni kujua maana ya jina hili la mhusika mkuu, yaani tajiri maskini. Kwenye utendi huyu bwana anaitwa tajiri maskini. Sasa mimi nahisi sio kitu yani cha rahisi rahisi tu kuchukua. Kitendawili cha pili ni kujua maana ya kutoweka kwa wale njiwa na tafsiri ya yule bikizee, maneno yale aliyomwambia. Kitendawili cha tatu ni kujua maana ya yale majibu tata aliyokuwa anasema na yule bwana, na akiulizwa bwana ana majibu anajibu yale majibu yake yale. Na kitendawili cha nne maana ya vile vipigo viwili ambavyo huyu tajiri maskini akalipata mpaka kuzimia. Nahisi hivi vinasaidia kutoa tafsiri ya yule nani utendi na falsafa ya huyu bibie mwana Bukhalasi. Sasa sijui kwa nani na nakwenda kwa spesa na zungumza kwa spesa na nyele
ni vizuri
tu maana alimeambia kae nisiwe na zungumza kwa kasi sana. Kama nazungumza kwa kasi sana na unaniambia
nafikiri
naeleweka. Sasa tunakuja kile kitendawili cha kwanza, tajiri maskini. Ingawa kwenye hii utendi majina yote haya ni majina kama ya kwenye hadithi, kwenye majina ya hadithi, kwenye hadithi au hikaya watu hawapei majina isipokuwa na kazi ya sultani, mfalme, tajiri, bikizee, nini, hawaitwi majina kwamba huyu ni Sauda, huyu ni Samson na. Lakini kwa hili jina lina si kawaida, tajiri maskini. Kabla ya kufukuzwa nchini huyu bwana alikuwa anaitwa tajiri. Baada ya kufukuzwa sasa akaitwa tajiri maskini. Sasa kitendawili kinakuja, tajiri anawezaje kuwa maskini? Na alimwita hivi baada tu ya kwanza kufukuzwa pale akaanza kuitwa tajiri maskini. Kule kwetu kuna wale walezi wanajiita Lord Lofa. Yaani sasa kule unaweza kuelewa kwamba Lord Lofa. Lakini sasa huyu tajiri maskini anakuwaje tajiri maskini? Sasa kwenye Kiswahili neno hili maskini kwa mujibu wa kamusi lina maana hizi tatu. Ya kwanza ni fakiri, kwa anakuwa maskini. Pili, mlemavu, kwamba mtu ana ulemavu wa viungo nini anaweza kuitwa maskini. Kwamba unaomba kwa nini maskini? Yaani wewe ni mlemavu mpaka kaanza kazi ya kuomba na nini. Saidia maskini, saidia mtu ambaye mimi mlemavu siwezi kufanya kazi na nini. Lakini maana ya tatu, maskini ni mtu anayestahili kuhurumiwa au kuonewa huruma. Ah, maskini, ndio nimputa hii na nini. Kwa hiyo maskini ule ni wa kuhurumiwa. Sasa huyu anapoitwa tajiri maskini, kwa nini, kwa maana ipi? Kwamba ule tajiri maskini kwa maana ipi? Mimi nahisi ni maana hii ya pili ya ulemavu. Katika kitendawili hiki cha nanii, utendo mwanabuhalasi kalitumia kwa maana ya pili. Tajiri maskini alikuwa ni mlemavu kiakili na kiroho, ndio maana kaja kuitwa maskini. Na hili linadhihirika tukitazama vizuri ile hulka yake na mlolongo ule wa kisa kizima, tukilinganisha yule tajiri mwingine. Yule tajiri mwingine anaitwa tajiri karimu, huyu anaitwa tajiri maskini, yule anaitwa tajiri karimu. Sasa ubeti wa 16 umetamka wazi kuwa katika ile nchi kulikuwa na dhuluma sana, na sultani alikuwa anaonea sana na kuwatesa raia. Na yule nani bibie amechukua muda mrefu kuelezea yale mateso waliokuwa wanapata raia. Sasa ulemavu wa huyu ni kule kuona kwamba ile yote madam inawagusa watu wengine, yeye hayamuhusu. Ndio ule matatizo yake kipetake. Kwanza ulemavu wake kipetake kivyo kibovu, alikuwa anahisi yeye kwamba madam yeye yote yale anayaona, watu wanakamatwa ambao hawana hatia, wanateswa kwa mujibu wa utenzi, wanapigwa, wanafanya nini na nini. Yeye madam halimhusu, yani hajakamatwa yeye. Kwa hiyo hili ni tatizo. Na akahisi madam yeye ana tabia nzuri, hana ubaya na mtu, kwa hiyo hayawezi kumkuta haya. Wakati anaona anaona kwamba yale nani wenzake vile vile halikuwa hana ubaya na mtu, lakini anawakuta matatizo, lakini yeye akahisi hayawezi kumkuta. Ndiyo maana kwa sababu ya ulemavu wake wa kiakili na kiroho, yule tajiri maskini akawa yeye ni mtazamaji tu, kana kwamba ule uovu yeye haumhusu. Na kwa ule upofu wake wa kiroho akadhani kwa yeye atakuwa salama kwa kuwa hana ubaya na mtu. Na ushahidi unaonekana pale kwamba watu ambao hawana nani wanateseka. Umaskini wake wa kiroho ulitokana na ule moyo wake wakuja kutukuza sana utajiri kama ndio kipimo cha mafanikio ya binadamu. Kiasi cha kutaka kujua je, nani zaidi kimali. Kwa hiyo kwake yeye sasa anapata mawazo kwamba mtu akiwa na mali nyingi sana ndio mwamba, ndio na nini. Pita zunguka uone kama kuna duniani kuna mtu kama mimi. Kwa hiyo sasa mali imekuwa ndio kipimo cha kila kitu. Ndio tatizo lake lingine. Kwa hiyo huyu ni mlemavu, ni maskini. Tajiri kweli, lakini ni maskini. Sasa uhalisia wa dhuluma ulipokuja kumkuta yeye sasa, alipokamatwa yeye sasa, alipofikishwa kwa sultani kwenye huu beti wa 592, akamuuliza yule sultani, hatia yangu ni nini? Kwenye ule ubeti wa kwenye utendi ule, swali ambalo linaonyesha ule ulemavu wake wa kiakili. Kwani hao wengine waliokuwa wanateswa wa huyo nani yake yao ilikuwa nini? Na sultani kwa sababu ya ukumbafu wake huu wala kumjibu lile swali, akamfuku zile kwa mbali kwenye hizi beti, anamwambia bwana wewe ondoka na mimi sikuone hapa, wala kumjibu kwamba hatia yako bwana ni hivi hivi, wala kupata tabu sababu huyu mjinga unauliza tena leo hatia yako nini. Kwa hiyo kwenye ubeti huu 593 na mpaka 94 yule sultani akamwambia bwana wewe ondoka na usiulize maswali kama hayo, na hakuna kuchukua kitu, kwanza nikunusuru uko hai. Kinyume chake, yule tajiri karimu aliuona ule utajiri wake kama nyenzo na sio kama ndio lengo lenyewe la maisha, kiasi ambacho ili kujua ukweli tu na haki yuko tayari kutoa mali. Kwa hiyo kwa yeye akamuuliza bana bana sijui mimi kwa nini nipo duniani wala akaanzia hapana niko tayari kupa mali yangu yote nijue ukweli na. Kwa hiyo huyu alikuwa anatumia mali kama nyenzo. Huyu katumia mali kama lengo na maisha, sio kama nyenzo ya kusaidia kutatua matatizo, lakini kama ndio lengo lenyewe la kuishi duniani. Kwa hiyo ndio maana kwa siku kadhaa yule tajiri Karimu alitafakari kwa muda mrefu sana, kwa nini huyu mtu anafanya hivi? Na akashauriana mkewe kwa leo somo la utendi. Mkewe akamwambia bwana wewe usije wewe ukaingia makosa kama ya yule bwana ya kuanza kushindana kwa kuhusu mali unavyoanza kumpelekea. Akamwambia mimi nitashindana naye lakini sio kwa mali. Kwa atashindana naye kwa jambo gani? Hakusema. Kwa hiyo pale kuna ile tafsiri ya ule ukimya kwamba mtashindana naye huyu bwana lakini sio kwa mali. Kwa hiyo mkewe alimwambia bwana usije na wewe ukaingia katika mtego huu wa kwanza kuonyeshana kwamba nani zaidi kimali. Akasema hapana. Mimi sitashindana naye kwa mali. Kwa hiyo nahisi hii ndio kitendawili cha yule tajiri maskini. Lakini utaona vile vile hapa nimetaja ile yule akamtahadharisha mumewe kwamba asiingie katika ule mtego. Yule tajiri nani tajiri Karimu akajibu katu sitoshindana naye kwa mali au mambo ya kidunia, lakini hakusema atashindana naye kwa nini. Alikaa kimya. Alafu yule tajiri Karimu akampelekea salamu yule za kumuonya kwa kumpa meli hidaya meli 120. Lakini yule tajiri maskini kwa sababu ya ule upofu wake hakuelewa zile salamu. Wewe umepeleka meli 120 kuuza, mtu kanunua zote. Alafu kakupa wewe sasa hidaya. Meli 120 dhahabu nini na nini ambia chukua zawadi. Ah sasa hizo kama una nani kitaka kufanya kazi utajua kwamba hizi ni salamu. Kwamba huyu amehisi vipi mpaka yeye ananipa sasa mimi hizo bali wala sikuuzi mimi nakupa kama hidaya 120 mara mbili ya. Alafu sasa hii tafsiri yangu nahisi ni sahihi kwa sababu jina ile tajiri maskini linakoma kutumika mara tu wale walipoazimia pale kwamba tutaunda jeshi, mimi nitakusaidia, tunaunda jeshi kwenda kupambana kuondoa dhuluma. Kuanzia pale anaitwa tajiri tena, japo hakuwa na mali yoyote, kwa sababu alikuwa bado hali yake mbele ni kwamba mimi kuja azima tu pambana, mimi nitakusaidia ukapambana yule mfalme. Kuanzia pale tajiri maskini linakoma, anaanza kuitwa tajiri. Si tajiri kwa sababu bado yeye hali yake ndio vile dhofu la hali, hajui kama kule atafanikiwa au hapana. Lakini kuanzia pale anaitwa tena tajiri kama alivyokuwa pale mwanzo. Kwa hiyo ni tajiri sasa kiakili, amezinduka. Kwa hiyo ule umaskini wa ulemavu umeondoka. Hivyo ndo ninavyohisi. Ramli ya njiwa wale kuhama. Kitendawili cha pili. Tafsiri ya kitendawili cha njiwa kuhama inakuwa ngumu kidogo kutokana na zile kauli tata za Yodi Mikizeli. Kaleta maneno pale yanakuwa magumu sana kuleta tafsiri yake. Tafsiri moja inaweza kuwa kwamba mateso ya mtu huru ni bora kuliko starehe za utumwani. Wale mdigeni wa mifugo wale na nini, inawezekana ikawa tafsiri kama hii. Lakini mimi nahisi ukiangalia hii kisa kwa muktadha wa kisa chenyewe, tafsiri hii naona haina nguvu ya kwamba ya uhuru kuwa ni bora kuliko kuwa na starehe ya utumwani, haina nguvu. Tafsiri inabidi ipatikane, ipate kwa yule kauli za yule Bikizee yule, ndio tunaweza kupata tafsiri alivyotoa tafsiri Bikizee. Tafsiri Bikizee inasema kuhama kwa wale njiwa ni ishara mbaya, atakuwa fakiri na ataonelewa. Akasema ufakiri sio ila, lakini akawa kimya kuhusu kuonewa. Sasa nini tafsiri ya kile kimya? kwa sababu alipokwenda kumuuliza yule akamwambia bwana utapata matatizo haya utateseka na nini na hivi utakuwa maskini utateseka na hivi na utaolewa. Lakini katika kumfariji akamwambia lakini ufakiri yani kukosa kitu na nini sio ila. Kuhusu kuonewa hakusema. Sasa nini tafsiri ya kimya? Sasa kitendawili cha kimya tafsiri yake siku zote inakuwa ngumu. Kwamba ukimuuliza mtu wewe bwana ulikwiba mali akikaa kimya. Sasa huwezi kusema kama maana yake ameiba au hajaiba. Ingawa itakushawishi wewe unapata kishawishi kwamba kama angekuwa hajaiba singekataa. Lakini kimya ni kwamba mtu haja hajasema maana yake. Sasa huyu bibi akamwambia ufakiri sio ila. Kuonewa je? Sasa pale hakusema. Sasa mimi nahisi kwamba alikuwa anamwambia wewe tatizo lako sio hili swala la ufakiri. Tatizo liko kwenye kwenye kuonewa. Kwa sababu ufakiri ndio ufakiri. Lakini unapokuwa wewe sio unaonewa na wewe unakubali tu na nini sina kwanza wewe hapo kuna tatizo. Hiyo inaweza ikawa ila kwa sababu bia kusema. Lakini kuhusu ufumbuzi wa tatizo lake bibi Kizee akasema wazi. Huwezi kuzuia masaibu ikiwa Mungu kataka yakufike. Na hapa ndipo kwenye kiini cha utendaji huu. Maana Bukhalasi huyu bibi anasawiri matatizo ya uovu katika jamii na namna ya kuyaondoa. Sasa katika hilo falsafa ziko mbili. Angalau ile kwa uchache akali na alqalil inawezekana zikawa mbili. Moja ni ile kuhisi kwamba bwana haya mambo yanayotokea ulimwenguni yamepangwa na mja hawezi kuyazuia. Kwa hiyo yule tajiri maskini alikuwa na msimamo huo. Yule bibi Kizee ameimarisha tu. Bwana wewe atakaye kukuta ndio amekuta mambo yamepangwa kwa hiyo una cha kufanya. Yule tajiri Karimu aliamini kwa binadamu anao uhuru wa kuamua na kutenda katika baadhi ya mambo. Sio mambo yote. Yako mengine huna uhuru wala kutenda wa kuamua. Kimo chako huwezi kuamua. Urefu, rangi, una kuna wale watoto kule Tanzania wanasema mimi kwa nizalie majuu lakini bahati mbaya tu. lakini kwamba hana uwezo wa kuchagua. Yaani kama kuchagua yeye asingetaka lakini sasa hana uwezo wa kuchagua. Lakini yako mengine una uwezo wa kuchagua. Kwa hiyo kupambana na uovu katika jamii ni jambo ambalo watu wana uwezo. Sasa wakiamua kulie kuyaachia wasimlaumu mtu kwa sababu nyinyi wenyewe mmeacha. Kwa hiyo mkiacha yanafika mahala yanaendea. Ninakumbuka kule kwetu mwaka 93 nakumbuka sana Mkalema Nzese kulikuwa na hao wahuni vibaka walifika mahali pabaya sana macho na wanapatana saa ya mtu yuko mkononi. Kwa maana saa ile begi alinipa. Alafu kisema yake anaona kunyang'anya mchana hadharani. Sasa na watu kwa sababu ya kuogopa na bwana wewe vipi ukawa naachiachia. Sasa ikafika mwaka 93 wale watu walichoka. Wakaamua kuwafuata mmoja mmoja mchana vile vile. Kwa sababu wanajulikana kwenda kuwakamata, kuwapiga. Kamata kuwapiga nyumba kwa nyumba. Wengine wakimbilia Lushoto, wengine wapi? Wengine Morogoro kwa sababu wengi walikuwa kutoka Morogoro. Wengine Morogoro lakini pakatulia kidogo. Kwa nini wale wameamua kwa bwana haiwezekani. Huwezi kwa mtu unamwachia na kunyang'anywa sana bwana basi tafanyaje bwana. Sasa huyu tajiri Karimu alikuwa na msimamo huu bwana hapana. Ndio maana akasema kuna baadhi ya mambo tunaweza tukaamua. Lakini vile vile yule nani yule Bikizee ili yale ile kwamba bwana huna kwamba huna cha kufanya, yani alivyo kwa namwambia bwana baa jambo lililopangwa huna nani. Yawezekana alikuwa anamwambia ikiwa wewe pamoja na yote haya bado unaniuliza mimi nifanye nini, basi yani yawezekana ikawa na maana hiyo. Wewe unaona mambo yote yanayotokezea sasa kutoka hapo, ilikuwa wewe mtu kuniuliza mimi habari sasa ile kwamba unaniuliza tena bwana nifanyeje, mimi sasa kuna cha kufanya. Yani yawezekana akawa amejileta katika maana hiyo. Lakini tukija kwenye yale maswali matatu na majibu tata, mara kadhaa yule tajiri maskini aliulizwa maswali matatu. Kwa nini upo katika hali hii? Unatoka wapi? Unakwenda wapi? Mara zote majibu yake akawa sijui. Kwa hiyo akadhaniwa ni kichaa. Sasa maswali yenyewe ni tata vile vile. Yanaweza kuwa na maana ya kila siku au na maana ile ya kifalsafa. Mulokozi ana shairi lake moja, yenye tabia kimoja, anauliza maswali haya kwamba unatoka wapi? Sasa unatoka wapi? Yawezekana akasema bwana mimi natoka Mbu. Ikawa umechukua kwamba pale unapotoka. Lakini yawezekana sasa ikawa ni swali la kifalsafa kwamba wewe unatoka wapi? Unakwenda wapi? Akasema nakwenda Berlin. Lakini kumbe unaulizwa dira yako, mwelekeo wako, mtazamo wako, lengo lako, huko unapokudia kwenda. Na sio kwamba nakwenda Berlin. Kwa hiyo sasa kifalsafa ni kweli yule tajiri maskini hakujua, yeye mwenyewe hakujua kwa nini anafikwa na maswaibu yale, wala na hali yeye hana hatia yoyote. Lakini swali la pili na la tatu, kama lina maana ya maisha ya binadamu kama safari, yule tajiri maskini pia hakujua lengo la maisha yake hapa duniani. Sema yupo kwamba yeye hajui una kwenda wapi. Kwa hiyo sasa ukiambiwa wewe unakwenda nini, lengo la maisha yako na nini? Na rafiki yangu kule Tanzania na kwa hiyo kuhenga ana kipindi chake kwenye television kila Jumanne nafikiri anakitoa, kinaitwa Je Tutafika. Anafanya mahojiano juu ya mambo mbalimbali. Sasa mimi nimuulize kwa mama yako Yanga, kwani tunakwenda wapi? Sababu Je Tutafika mpaka tujue tunakokwenda. Sasa wewe unaposema Je Tutafika, kwani huko tunakokwenda wapi? Maana yake tuanzie hapo. Yaani kabla tujasema Je Tutafika, kwani tunakwenda wapi? Sasa tafsiri hiyo haina nguvu sana ile ya kwamba yule mwenye alikuwa hajui. Kwa sababu tajiri yule karimu alipombana bwana sema kweli yako, lile jibu la sijui likaondoka. Kwa hiyo ile kwamba sijui ina maana ya ile kwamba hali ya shaka kwamba yule katika kipindi kile alikuwa hajiamini. Lakini tajiri karimu alipomrudishia ile imani yake na hivi unaweza kupambana na nini, akazindukana ile kiuoni, akaanza kuona na kiakili. Tangu hapo ikawa sasa na yeye amechukua msimamo kama huu wa tajiri karimu kwamba ukitokezea uovu na nini mpambane. Kwa sababu akija mtu hapa na bakora akaanza kumpiga mtu mmoja mmoja, tukikaa tu kimya atakupiga sote. Sasa kutokea watu wakamvaa, kuna baadhi wanaweza kaumia, lakini kuna wengine wanaweza kunusurika. Kwa hiyo huyu akaamua kuchukua ile tafsiri ya pili. Kipigo alichopata ile bwana mara mbili, bwana apigwa mpaka na wakati kusema kweli alikuwa hana hatia. Sasa matukio yote mawili ni kielelezo kwa nini watu wasio na hatia huteseka duniani. Kwa hiyo kwanza, ingawa watu wanapenda sana kujua ukweli, lakini mara nyingi hawako tayari au hawawezi kuumiza vile vichwa kutafuta ukweli, kwa sababu kufikiri kwa makini na kwa nidhamu maalum ni kazi ambayo inachosha kichwa. Ukitaka kuharibu baraza za kahawa, huo unauliza maswali magumu pale na nilikato. Utavuruga baraza za kahawa, watu watasambaa. Pale ni story ambazo inakuwa na dhamu. Kwa hiyo wale badala wa baada ya kutafuta ukweli kwa makini ndipo kapata nani, wanatafuta njia za mkato za kupata ukweli. Na waliompiga utaona katika matukio yote mawili hakuwa na nia mbaya. Walikuwa na nia nzuri ya kutetea watu walioonewa, kwa hiyo wanampiga yule. Kwa hiyo haya mambo haya, ujinga ni moja ya sababu ya matatizo ambayo yanawakuta watu wengi, maafa mengi katika jamii. Na yule tajiri Karimu ameonyesha dawa kuwa maradhi haya ya ujinga yanaondoka kwa watu kuelimishwa. Kwa sababu baada ya yule anakupigwa pale akaambia naona na mimi akaonyesha namna kupata ukweli, na yule akasikitika sana kwamba amempiga yule mtu mpaka ame. Lakini katika dunia ya leo mateso mengi tunapata kwa sababu mengine kutokana na ujinga. Lakini kufukuzwa kwake yule kwenye ile nchi haikuwa kutokana na ujinga wa sultani. Kwa hiyo inapokuwa ni matatizo yale ambayo yanahusiana na sio ujinga, ufumbuzi wake unakuwa ni kupambana. Sasa Edmund Burke amenukuliwa kwamba akisema the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Sasa utenzi huu wa nani wa masaibu na hisi mimi unasherehesha msemo huu. Itimishe. Kwa nini mwanangu halasi ametumia mafumbo katika utendi huu? Hatujui. Lakini nahisi mimi yawezekana kuepuka kwa udhi wa kubwa au ule ustadi wa utunzi kwenye mafumbo. Kwa sababu kwa Waswahili raha ya ushairi au nini wanasema iwe kama nazi hivi, ngumu kuivunja lakini kivunja unapata. Yaani sio kitu ambacho kiko nje nje tu hivi. Au yawezekana kwamba maneno yenyewe haya bwana hayapendezi, yawezekana yakaletea balaa, kwa hiyo akaamua kueleka katika hali ya ufumbo. Sasa huyu mwandishi Allen aliyenukuu anasema mafumbo yaliyomo ndani ya utendi huu ni magumu sana hata kwa Aristofane. Yanahusu mabaharia na ngono. Yaani huu utendi alivyouangalia yeye. Mimi nimeshindwa kabisa kuiona hii mada aliyoiona yeye kwenye utendi huu. Inaonyesha namna utendi huu ulivyokuwa mgumu. Shukrani.
Haya, sisi tunashukuru sana. Nahitaji muda kidogo kufikiria zaidi. Lakini asante sana, na tuna tutajaribu kutoa maswali ambao
sasa.
Yeah.
Sijui kama moja hii. Unajua kama maswali yapo. Maswali yapo.
Na maswali.
Sana.
Aula za maoni.
Lakini kwanza maswali ya juu juu, kwa sababu naogopa kuna watu wanaingia katika falsafa. Na hapa kuna maana falsafa hapa. Sasa naogopa. Kwanza nina swali la lugha. Umetueleza vizuri maana mbalimbali ya maskini, na huku ingia katika maana ya tajiri. Sasa tunavyo sina kamusi hapa, lakini kichwani mwangu kuna maana mbili kwa tajiri. Moja ni mfanya biashara, na mfanya biashara na maana nyingine ni mtu ana mali nyingi. Na kwa vile tunaye tajiri
maskini
na tajiri Karimu, sasa nataka kujua tu, kuna kwako wewe kuna utata wowote katika na mchezo wowote katika maana ya hilo tajiri kama mfanya biashara au mtu mwenye pesa? Maana si kila tajiri aliye na pesa nyingi, wakawa wachuuzi wadogo wadogo, lakini hawatajiri vile vile.
Sawa,
hebu nisaidie kidogo.
Sawa sawa. Ili tajiri maskini, na hapa nataka nionyeshe tu ile Allen imemtaabisha kidogo hii. Yeye ametafsiri kwa Kiingereza.
Umeona kitu kitafsiri yake kidogo.
Kwenye tafsiri yake imemtatiza kwa sababu inakuwa nini? Oxymoron. Yaani ile ignorance is strength. Yaani ile mambo ya mtu anaongea na hii. Sasa tajiri maskini kwa Kiingereza kusema a poor rich man, msomaji wa Kiingereza what is he saying, yani yule atakayesoma kwa Kiingereza. Kwa hiyo yeye akaona namna nyepesi ya kuitafsiri ambao italeta maana kuepuka hii tajiri maskini, akaona aseme poor merchant. Ametumia ile merchant ili uangalau uone kidogo kwamba sasa hiyo yote imekuja tafsiri ile baada ya kuona yeye katika chochote kwamba hii tajiri maskini ni maneno ambayo hayana maana, lakini mimi naishi yana maana kwa sababu imeweka ile kusudi tajiri maskini. Hata kwa Kiswahili tajiri maskini ni kitu ambacho vile vile kina. Sasa mimi fikra yangu ni kwamba sababu ya yeye kuweka ile merchant ni kutokana na tajiri. Utajiri kwa lugha ya Kiswahili unahusiana na mali na sio kazi. Unaweza ukawa tajiri kwa sababu una viwanda, una viwanda, una kampuni inazalisha bidhaa. Kwa mfano una kampuni yako inatengeneza kompyuta, unaweza ukawa tajiri. Unaweza ukawa tajiri kwa sababu ni mkulima mkubwa, una mashamba makubwa, ukawa tajiri mkubwa. Unaweza ukawa tajiri kwa sababu unafanya biashara. Unaweza ukawa tajiri kwa sababu ya, kwa hiyo utajiri unaweza ukaupata kwa shughuli mbalimbali. Kwa hiyo inahusiana na mali yako, unakuwa tajiri. Na si lazima iwe biashara. Na unaweza kufanya biashara ukawa dhaifu hali kwa sababu umepata sana. Unafanya biashara lakini sio tajiri kwa sababu huna mali. Sasa yeye anaweza kuelewa kwa nini akaja na tafsiri hiyo kutokana na asili ya neno tajiri na tijara. Asili ya neno ni tijara, kwamba tajiri inatokana na biashara. Neno lenyewe lile tajiri ni tijara, ni kufanya biashara, kwa sababu katika asili, kwa asili ilikuwa matajiri ni wafanya biashara. Kwa hiyo kutokana na tijara anayefanya nani yule bwana ni tajiri, kwa hiyo yule anakuwa ni tajiri. Lakini sasa sio maana, haina maana kwamba sasa kila mtu anayekuwa na nani kwa maana ya utajiri basi lazima atakuwa na anafanya biashara. Hata yeye tajiri mwenyewe huyu, ile biashara kaja kufanya huko mwisho kwenye mujibu wa utajiri wake, ana mashamba, ana mifugo, ana almasi, ana nini, ana hivi. Ile kutaka kuuza ilikuwa kutaka kuona nani zaidi. Kwa hiyo mimi kwenye ile tajiri nimechukua kwa maana hiyo. Sasa kama ndio hiyo, anajikuwa na kwaje tena maskini? Sasa yawezekana ikawa yule kwa sababu tu ile ya kwamba sasa niporwa ile mali yake, ikawa sasa kama toka pale basi ilikuwa ndio maskini tena, hana mali, asingekuwa tena tajiri. Lakini yawezekana kutokana na kutaka kumjulisha tu kwamba ni yule aliyeporwa mali. Lakini inapokuwa mwanzo mtu tajiri, baada ya kufukuzwa na kuporwa na kuwa tajiri maskini, baada ya kuazimia tu anakuwa tajiri tena. Nikaja na tafsiri.
Asante.
Ni kuwaomba wasikilizaji kuwa na huruma na yule mtajiri, kwa sababu mwishoni alifahamu na kuzindua kuwa mtu mwingine.
Ndiyo. Kwa hiyo nasema labda yawezekana kwa ile maana ya tatu ya kumhurumia. Kwamba maskini fulani hata kama sio kwa maana ya maskini alikuwa ameomba visa amekosa maskini, hata kama sio umaskini wa pesa, kwa huruma. Sasa yani ni anahisi abezekana ikawa kwa maana hiyo kwamba ya kumhurumia. Lakini sasa mimi sioni kwa nini akawa tajiri maskini. Kama ingekuwa ni hiyo, ingekuwa maskini tajiri. Yani singekuwa kwa yeye kama maskini. Nasema maskini kai kujaribu amekosa, amejaribu. Unaanza na maskini.
Ni ushidi ya simba mtu na mtu simba. Una shida hiyo hapa vile vile. Unajifikiria ndio si rahisi.
Yeah.
Kuna simba mtu, kuna mtu simba.
Ndio.
So, utapata shida hiyo.
Ndio.
Sijui kama tumefikiria pia kwamba kuna utajiri wa roho. Na huyu alikuwa tajiri wa mali ambao unaweza kuyaona. Lakini alikosa utajiri wa roho yake. Kwa sababu alikuwa hakuridhika kwa kweli. Alitaka kujua zaidi kunatarajia utajiri kuliko mimi. Hakuwa na raha. Na ule ni umaskini. Nafikiri mpaka sasa labda tumetizama juu tu maneno mawili yana maana gani. Lakini nafikiri tukiingia ndani labda pia ingewezekana kuwa ni alikosa utajiri katika roho yake. Kwa sababu hakuwa na raha.
Alikuwa na raha. Haya. Haya, ikiwa wewe ndio tajiri kuliko wote, haya ndio iwe nini? Maana yake jalia wewe ndio tajiri kuliko wote. Sasa ndio iwe nini? Yaani mradi alikuwa na tatizo hilo. Sasa hiyo mimi na tafsiri hiyo naunga mkono. Ndio maana nimesema ule umaskini ni ule ule mavu wake wa kiakili na kiroho. Kwa maana hiyo kwamba ana hana tulivu. Kwa hiyo kuna mtu anahisi na kwenye utendi umeonyesha hivyo kwamba kufika wakati akawa kwenye ubeti fulani ameanza kuonyesha kama akawa sasa yeye mali imemvuruga kipe chake, akawa anajihisi sasa anahangaika na hii tatizo la kutaka kujifaharisha na kamera.
Ikiwa kuna mtu mwingine anataka kuzungumzia kuhusu maana ya ndani kuhusu utajiri na maskini, mimi ningependa hasa kwa faida ya wanafunzi kueleza hizi nambari unazozitaja 3, 7, 4. Nafikiri kwa kwetu sisi pia kuna umuhimu wake katika nambari 3, unasema shahada mara 3. Kuna 7 pia ina maana nyingi. Kwa mfano mtoto akizaliwa hatolewa nje mpaka siku ya 7 ndio anatolewa. Mambo mengi tu kuna 7 pia mbili na 40, bila shaka tunajua 40 kama tulivyosema mwezi siku zake 40, mwanamke baada ya kuzaa na 40 na kadhalika. Kwa hivyo hizi nambari pia ambazo unazikuta katika utamaduni mwingine zina umuhimu fulani, na katika Waswahili pia zina umuhimu.
Kweli 40 yake itakuwa nini?
Mtoto kuzaliwa
na mimi nilikuwa na swali mheshimiwa. Katika tunasema ya kusema katika kundi hili la wana lugha na watafiti, sisi watu kutoka balozini tunaweza tukawa kichekesho kidogo. Lakini katika mwanzo ulivyoanza ukisema haujulikani utenzi ule umetungwa lini. Ile usema umepatikana Mombasa. Mimi ni mtu wa pwani hii la unatoka Mombasa. Nilikuwa nazungumza hapa na Bi Msauda, nilikuwa namwambia kwenye utenzi ule kuna Kiswahili cha Kigunya ndio. Kwa hiyo kwamba unatoka Mombasa inakubalika vizuri sana. Lakini nilikuwa nafikiri ukisoma usijasoma vizuri wote, ukisoma huwezi ukagundua haswa ni wakati gani uliandikwa. Na kama ni swala la kuondoa pengine utawala dhalimu, ni utawala gani ambao unaweza ukawa ulikuwepo na kwa kuwa tunazungumzia sasa meli za kwenda meli kubwa wakati ule pengine si meli kubwa tunazoshikilia sasa hivi leo. Ya pengine haifiki mbali sana. Pengine ni mle mle kwenye pwani ya Afrika Mashariki.
Ndio. Ndio.
Kwa hivyo nafikiri kama kuna vitu vya kutegua
kwamba lini na wapi na nini na ni kweli katika mambo ambayo bwana ni muhimu sana ni hayo, yani kujua. Kwanza tayari yeye huyu kumjua yani historia yake. Huyu bibia hatumjui yani historia yake na nasaba yake. Tungeweza kujua yani ingetusaidia kwenye mambo mengi. Alafu na kujua zama alizoishi. Inasaidia sana mambo mengi. Kwa mfano kama ile mambo utenzi wa Kishafi unajua ulipotungwa na mambo ya pate ilivyokuwa wakati huo. Kwa hiyo inakusaidia sana ukirudi kwenye historia ukaangalia na ilivyokuwa na alivyoandika unayaona vizuri. Sasa kwa utendi huu umekuwa yeye kasema tu kwamba hii bwana amesimuliwa na bibi yake hadithi ni kisahiki na nini lakini wapi na kwamba someni nyinyi mkazingatia kwamba yasije yakatokea na nini ameweka tu lakini hatujui. Sasa kuna nani, kuna baadhi ya mambo ambayo unaweza uka yani kitafiti unaweza ukasema bwana ulikuwa haukuwa kabla ya tarehe hii yani manake kwa sababu ya kutaja kitu kama meli kwamba meli lini kumekuwa na meli yani manake hivi vyombo vya huko nyuma miaka 1000 nyuma kulikuwa na meli au kulikuwa na chombo aina gani na kilikuwa kinaitwaje. Kwa hiyo kama ilikuwa meli imekuja kwa mfano mtakisema kwa basi nani akapiga nani akampiga nani akachukua kamera akampiga najua zama za kamera ni wakati gani ilikuwa. Kwa hiyo hata viashiria vile nani unaweza ukajua. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kusema kweli hatujui lakini inawezekana kufanyika utafiti zaidi unaweza ka hiyo moja lakini kama kungekuwa na zile nakala nyingine za utendi kama huu na hivi zinasaidia kuona zile yani kwa watafiti kuweza kujaribu kujua lakini mpaka hivi hatujui. Sasa yawezekana kwamba walizunguka kumbe wametoka Kilwa kwa meli wamekwenda mashindano zenyewe za matatizo hizi na nini hata kufika Mombasa ikata mabili amezunguka sana kwenye dunia huko na nini na hivi mpaka Malindi akampata mtu unaweza kupata picha kama alizunguka dunia nzima kumbe ilikuwa ni kutokana na tabu ya usafiri. Sasa hayo hatujui lakini yuko taalamu anaweza kusaidia kuhusu tarehe.
Mimi sina utaalamu wote kusema shida yenyewe ni katika lugha inayotumiwa. Kwanza tunao utendi na utendi unasomwa na unasomwa na mtu fulani. Sasa tuseme huu mswada wa kwanza wa utendi huu na hatuna miswada mingine huu tu. Sasa umeandikwa kutokana na nani kwanza? Sasa huyu bibi alikuwa mtu gani? Sasa hapa Ellen anaandika kuna nani, kuna athari ya Kitukuu ya Kibajuni nini, wanasema wana Kikuyu na Ngunya kidogo. Hiyo ni vigumu kujua kwa sababu inawezekana utendi umetoka sehemu nyingine na mtu ambaye ana usoma ni mtu mwingine ana lugha yake. Hiyo kitu cha kwanza ukiona lugha ya utendi fulani watu ni rahisi sana kusema hii ni Kiamu, hii ni Kipati, hii ni labda kwa sababu huyu mtu ambaye aliusoma alikuwa mtu wa pato au masiriwa na hali ya Kipati au Kiamu. Cha pili tunajua angalau leo siku hizi ni namna hii lakini tunajua watu wanaotunga ustadi katika utunzi utungaji hasa ni kuonyesha unajua zile lahaja zipo. Na nikitazama sasa washairi ambao mimi nawajua wanatunga sasa hivi kwa mfano mzee Hadi Goya Hadi ametoka Tumbatu akitunga kwa Kitumbatu na anatunga sana kwa Kitumbatu zaidi kuliko Kiswahili sanifu anatia na Kiamu na Kimvita na nini halafu namuulizi mbona bwana mambo gani haya Kingozi bwana Kingozi anasema
Yes, si chingi gozi nini na wataalamu wamezungumza mpaka nani lini. Sio. Lakini ustadi wa mtungaji ni kuonyesha kama mimi najua mambo hayo, natumia huku na inaleta utamu fulani. Kwa hiyo ni vigumu kwa sababu mbili, ukitazama lugha tu ni vigumu kusema haya basi ni tazama kipati na kiamu, kuna tofauti gani? Ziko tofauti ndogo ndogo, alafu kuna vilugha vingi vidogo vidogo. Sasa mtu akitaka kuonyesha ana vijua zote na anatia huko na huku, si rahisi kusema huu uteli. Nikisoma transcription ya Ellen hapa, mimi nashindwa kusema ni lahaja gani. Haya, kuna kaskazini, lakini kuna maumbo mengine ambayo yamo kwa kaskazini lakini yako kwa kusini, lahaja za kusini. Sasa kwa nini kama ni kaskazini, kwa nini anatia nani umbo la lugha la kusini, tukifanya tu kaskazini na kusini? Kwa hiyo ni vigumu, na mimi nahisi na ni vizuri swali hili kwa sababu linaonyesha pia kitu ambacho watu hawakufanya utafiti sana, ni muswada. Kwanza historia ya muswada. Haya, umetoka Mombasa. Vipi umetoka Mombasa? Kuna zaidi kuhusu muswada? Tunajua Ellen akaenda na Rockefeller Foundation, akaenda na nini Mombasa, na akaandika vipi amepata. Lakini mambo haya hatuna hapa. Kwanza. Ya pili, kuna ule muswada wenyewe. Kuna karatasi, kuna wino, kuna aina ya uandishi, wametumia nani kalamu ya aina gani, wino wake. Ni utafiti pia ambao ungewezi kufanyika. Na hapa mimi si mtaalamu hata kidogo, lakini najua katika fani nyingine za usomi, hao watu wanaofanya kigas au kihadeshi au wanaofanya nani muswada ya Kiyahudi zamani wanafanya hivyo. Hata miswada ya Kijerumani ya zamani wanafanya utafiti kama huu. Na mie sijui, na Professor Zhukov, Andrei Zhukov marehemu kutoka Leningrad, St. Petersburg, ameandika nani makala mbili kuonyesha jamani, kwa nini tusianze. Hata akafunga safari kenda Hamburg kuambia nyie mnasema mnachua cha Herkau cha kwanza mwaka 1728, lakini mie na nilikuwa naye pamoja tulikuwa akisema tazama, kuna aina mbili ya karatasi, na karatasi moja ina watermark, pengine imetoka Uturuki karatasi ni. Sasa ni mtu mmoja ame, kuna maandishi mbali mbali vipale, pia tungeweza kupata ufafanuzi zaidi, na ufafanuzi huu utasaidia pia kwa maana, okay. Si moja kwa moja, lakini kwa ninavyohisi mimi.
Lakini naona hapa tunazungumzia kwa kuandika ule utensi. Tunasahau kama
umesoma.
Kwanza haukuandika ule utensi. Ulitungwa, na pale hatujui umetungwa lini, na lini uliandikwa. Nafikiri mambo mawili mbalimbali. Na pale unapoandika mara nyingi, ikiwa tuna bahati na kupata utenzi fulani aina mbili au tatu, utaona zile hitilafu, na pale inatuambia kitu pia. Inatuambia kwamba yule aliandika labda kabadili kitu. Na kwa hivyo yule mtungaji asli alipotunga labda sio Kiswahili kile tunachokiona kile cha karatasi ile. Ile moja. Jambo nyingine ambayo mimi kwa kweli sikuwa na wakati wa kusoma mengi, nimesoma kidogo tu, nimepitia. Nilistaajabu sana kwamba Ellen alisema hatujui kama aliyetunga ni mwanamke au mwanamume. Kwa sababu neno mwana nilicheka kweli. Makamusi mengi na vitabu vya vilioandikwa na wazungu vili tafsiri neno mwana ni kama mvulana, the son, ambapo si kweli. Kwa wazungumzaji kwa Kiswahili, mwana nikisema huyu mwanangu anaweza akawa msichana mvulana, haina maana kwamba ni mvulana kwanza. Na mwana fulani ni mwanamke tu, hawezi mwanamume kuitwa mwana fulani. Haiwezekani kabisa. Kwa hiyo pale mtu kishateleza. Sijui fikra hizi za kupata. Nafikiri mimi kitu kilichofanya watu wateleze katika neno mwana ni kwa sababu ya neno mwanafalme. Mwanafalme ni wa kiume. Lakini ni pale tu neno ile mwana lina maana hiyo. Lakini tukitazama kokote kwingine halina maana kwamba ni fulana. Kwa hivyo kuna mambo mengi nafikiri unaweza ukateka katika maelezo yake ambayo utajiuliza. Kwa nini anazungumzia hivi?
Na katika yaliomo
meli kubwa, na tunajua kutokana na historia hata nani machina wamefika katika meli kubwa sana Afrika ya Mashariki. Zungumza na Professor Abdul Sharif na nini, na kuna nani ushahidi hasa. Alafu Wareno wamekuja na meli kubwa, si meli ndogo, waliziona zile meli. Hata haihusiana na ile meli, ile neno meli kutokana na Kiingereza, si lazima kwamba ni wakati wa Uingereza, kwa sababu lugha inabadilisha nani neno mara tu. Siku hizi tunaita meli, zamani kuwa barka nini, sijui nini, lakini meli kubwa zina si sisemi kama ni meli zilikuwa kubwa kweli, lakini inawezekana. Kwa nini siwezekana? Wachina wamefika mapema sana.
Ningependa kujaribu kusema, lakini nimefurahi sana kabisa bwana, kwa sababu nimeona umetusaidia sana kuangalia access ama levels ya ufahamu muhimu sana ndani ya na ule utani, na niliweza kusoma ile translation juzi na nilifikiria kidogo, lakini ilinisaidia sana maelezo yako kuhusu tajiri maskini, na naona labda kuna also kama combination ya kitu kingine ambacho umekizungumza, lakini nilitaka kujaribu tu kuexpressi ili ni convince ile mambo ya ni kama njia kidogo ya yule tajiri. Kwanza hana maana yake hana roho kamili ya kuwa mtu kama mtu mzima, maana yake ana labda tunaweza kusema anakosa utu kadha, si ndio? Ili ni kumbusha ile msemo mtu si kitu, lakini yule mtajiri wa kwanza sana ni si mtu mbaya, lakini anaona mashindano tu, si ndio? Anataka kuonyesha kwamba yeye ndio mkubwa au mtajiri zaidi kuliko yote mwingine, na labda tunaweza kulingana kidogo na sultan ambao yeye ni prototype ya mtu mbaya. Na yule mtajiri si mtu mbaya, lakini labda ana ubaya wa kiasi kama kwa sababu yeye anashindana tu, hatumii utajiri yake kwa njia nzuri, kwa sababu anataka kupata ushahidi kwamba yeye ni
tajiri.
Na labda hii ndiyo sababu kwa yeye kupigwa na to suffer so much, right? Na hii labda ni shauri ya Mungu, kwa sababu ni labda kumwonyesha kwamba hii si njia, na lazima kukutana
na
tajiri nyingine ambao unavyosema, na ni ukarimu wake ni kama funguo ama the solution, kama mwishoni wao pamoja baada ya kujua kuhusu historia zao wanaweza kuondosha sultani, maana yake ule ubaya na ni kama happy ending baada ya baada ya ile njia ndefu sana na ya nilitaka ku express kama nafikiri wewe umesema vizuri sana, umetuonyesha maana maalum, na ningependa ukiweza kuandika zaidi ingekuwa vizuri kuisoma, kwa sababu nafikiri kweli unafungua ya kuonyesha zaidi ya falsafa. Mwingine watataka kuongeza, lakini shukrani sana.
Kufungua shina
kufuli ni
maonyesho kama ni mafundisho Sikuuliza swali lakini nikijaribu swali labda ni unaonaje kama ni labda katikati ni shauri ya Mungu kumuonyesha njia ya dunia hivi ama
sasa kama ni hiyo yani hiyo tafsiri unayosema kwamba yawezekana yale mateso aliyokuwa anapata ni kama kipigo ili baadaye aje azindukane kutokana na ile kubadilika. Sasa tafsiri hiyo yawezekana kwa sababu baada kueleza yule bwana utajiri wake na nini anakaa vizuri na watu na nini utendi unasema kwenye utendi wa 300 na kitu. Huyu bwana moyo wake ukabadilika. Akawa sasa amelemea sana katika kutaka utajiri na ufahari. Kwa hiyo ni baada ya hapo ndipo yepo kuja mambo yote yale mengine yale njiwa kuondoka na yeye kuja kupata matatizo. Na yule akamwambia bwana yule bikizee akamwambia jambo lilopanga Mungu litakukuta tu. Kwa hiyo ikawa baada ya kupigika kiasi cha kutosha mwisho ndio akazindukana. Kwa hiyo tafsiri hiyo unaweza kaileta katika sura hiyo. Yaani kama kwamba bwana na ile na yale mateso yenyewe ni kwamba ni kama hiyo ishara ya. Lakini mimi nimechukua nimeacha hiyo kwa sababu yeye hakuwa wa mwanzo kuteseka. Wako watu chungu mzima huku nyuma ambao na wenyewe sio kwamba walikuwa na labda roho mbaya na nini. Lakini huyu alikuwa na tatizo maalumu. Anao uwezo wa kipesa na kimali, anakubalika katika jamii. Lakini ili tu yeye madam jambo halimuhusu yeye binafsi yeye hajali. Kwa hiyo matatizo katika jamii wewe kama nani wewe binafsi hupati matatizo mpaka likukute wewe mwenyewe ndio hapo sasa sema bwana nakosa gani ndio nakosa gani sasa hivi. Kwa hiyo kutokana na hiyo lipata adhabu maalum kutokana na kuwa na uwezo na hivi na kadhalika. Kwa hiyo mimi ndio nilihisi hiyo. Kwa hiyo kama ni utaichukua kama ni adhabu au nini katika sura hiyo ni tafsiri moja wapo. Mama bwana amepewa adhabu kutokana na hali hii na moyo wake kubadilika na kwenda ku mali sasa imekuwa ndio lengo lenyewe la kuwepo duniani. Sio kama nyenzo ya kukusaidia ku ondoshea matatizo ya kwenye jamii. Kwa hiyo kiasi ambacho unataka kujua nani ananifikia mimi kwa upande wa mali.
Alianza kucheza na mali yake kuwa tajiri. Sio tatizo, lakini kutumia utajiri wako ili kucheza cheza tu.
Ndio.
Ni kitu kibaya. Kwa hiyo mtu alimweleza na alimkaribisha mwishoni alikuwa tajiri.
Tajiri.
Ndio. Kwa hiyo mali si tatizo lakini
ndio. Ndio hiyo. Kwa mali yenyewe mali kwa natizo, sio tatizo. Kuwa na mali nyingi nini sio tatizo. Tatizo ni kwamba mali ni mtumishi au ni bwana. Sasa wewe mali imekuwa kwako wewe unaitumikia mali au mali inakutumikia wewe? Sasa hiyo ndio inapokuwa
napewa mtihani.
Mtihani na na jana nikaona maana jana nilitembeza kwenye mji ule Hamburg. Ile sehemu ya matajiri wa Hamburg.
Düsseldorf. Karibu na karibu na Astro.
Huyu tajiri maskini ni mtoto mdogo. Yaani kutokana na ile iliyoona kule Hamburg. Huyu tajiri anamtaja kwenye utendi huu. Ni fakiri. Huyo ni ombaomba tu. Kuna watu ndio wana majumba ya fahari na nini. Sasa kama inakuwa wewe ni basi mwenyewe tuna wewe binafsi na sports car na nini unataka kujua tena matatizo yako mengine. Na kwa tatizo sasa mali imekuwa sio tena nyenzo. mali imekuwa ndio lengo la kuwepo kwangu.
Lakini kama alivyosema Kai, ina ina sasa mwenyewe umeandika kuhusu mambo ya utu, ina ina hilo swali limo sana ndani yake. Amekueleza hivi pia
rudi kwenye swala la Mungu, sababu Mungu ametajwa pale. Ukimtazama huyu bwana tajiri maskini, kwanza alionyeshwa kwamba ni mtu mwenye huruma,
ndiyo,
kusaidia watu,
ndiyo.
Upande wa pili kuna sultani ambaye ni mjasiri, kwa hiyo watu walimpenda huyu kuliko sultani,
ndiyo.
Sasa lakini alichokuwa anakosa, anasaidia watu lakini hakuwa na taaluma ya uongozi,
ndiyo.
Kwa hiyo lakini kwa sababu alipendwa, alikuwa na sifa zile za kuwa kiongozi. Sasa pengine Mwenyezi Mungu anataka huyu kumfunza ili aweze kuwa kiongozi bora. Akamuondolea utajiri kwanza. Alafu na akamuondolea utajiri kwa kumpambania, kwa kumtia chuki na sultani ambaye alikuwa hamchukii yeye, kwa sababu alikuwa anaona sultani yeye sio yake. Kwa hiyo akamjengea kwanza chuki na sultani ili aweze kupata sababu pengine ya kuja kulipiza kisasi baadaye kama alivyopata msaada na mtu mwingine. Lakini pia yale mateso sasa alikuwa anayapata yanamrudisha sasa kuona wale walikuwa wanasaidia walivyokuwa pia wanaumia. Sasa pengine alikuwa anasaidia kwa sababu ana fedha tu basi. Lakini hajitii kwenye ajiwe katika nafasi yao wale kusikia yale maumivu. Lakini wamepigwa mpaka wanazimia, damu inatoka ndio na la kumbata wale walikuwa wanapigwa. Kwa hiyo wazo la kwamba turudi tukamuondoe alikubali kirahisi sana.
Ndio.
Kwa pengine
asingekubali pale mwanzo.
Pale asingekubali.
Msindikie mvurugu wa mimi na gesha zangu
kabisa
zangu hapa nini.
Ukali hilo.
Yawezekana imekaa vizuri. Yaani kwa tafsiri hiyo, yaani kwamba ile ilikuwa shule. Ndio maana ukaitwa utendi wa masaibu. Ni kwamba huu utendi huu maana yake bila misukosuko. Kwa hiyo wanasema wale wanani wale Waingereza, sijui kama ni methali ile au nini, kwamba sweet are the uses of adversity. Kwamba bwana yale matunda ya misukosuko ni matamu sana. Kwamba wale watoto ambao wanalelewa tangu anazaliwa, yani hajajua dunia ilivyo, basi anakuwa sasa sana. Lakini waliopata misukosuko na kuijua hii dunia, wanakuwa na mambo mengi sana wanayajua. Sasa yule alipitishwa katika raha ile pale, sasa akapitishwa kwenye misukosuko. Mali yote kanyang'anywa, kabakia na nguo zake tu. Sasa kwa utajiri uliokuwa nao, kuoga mwisho inakuwa tabu. Ana nguo za kuvaa, anapigwa na nini na njaa. Ndipo kuja fikra ile kwamba naye twende tukaondoshe ile, anasema niko tayari. Pengine kabla pale asingekubali. Sasa inawezekana tafsiri hiyo ikawa nikaja katika sura hiyo vile.
Haya, Profesa Maskini, tunashukuru sana kwa hikma na busara ambayo ulitupa, na tutafikiria sana zaidi kuhusu mambo haya. Na labda siku moja tutasoma ulivyochapishwa kuhusu mambo. Natumai sana utaendelea kutupa. Na shukrani kwa nyote. Na tulisema kwamba sasa kuna lecture chini baada ya sama dakika 10 hivi.
Sawa.
Na
tutakwenda.